Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Rozanna Rəşidqızı. Bu xəbərlərdə. Bakıda yeni tikilən avtovağzalda yanğın olub. Xaricdə təhsil olan tələbələrin təqaüdü artırılacaq. Nüfuzlu respublikaçılardan biri George Bush ordunu İraqdan çıxarmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda yeni tikilən avtovağzalın 4-cü sektoru yanıb. Yanğın sektorun plastik örtüyünü sıradan çıxarıb. Tikintidə işləyən fəhlələrin dediyinə görə yanğın qaynaq işləri zamanı baş verib. Rəsmi açıqlama yoxdur. Jurnalistlərə hadisə yerinə yaxınlaşmağa, çəkiliş aparmağa icazə verilməyib. Yanğın söndürənlər gec gəlsə də yanğını söndürmək mümkün olub. Yeni avtovağzal 6 sektordan ibarətdir. Keçmiş motodromun ərazisində tikilir. Orta məktəb müəllimlərinin forması ilə bağlı qərar düşünülməmiş qərardır. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Bakı Təhsil İdarəsi deyirdi ki, qadın müəllimlərə dərsə şalvar geyməmək tövsiyə olunacaq. Çünki bu, pedaqoji prosesə mənfi təsir edir. Nazir bildirib ki, müəllimin geyimi müzakirə olunmamalıdır. Təhsil naziri Misir Mərdanov onu da deyib ki, yaxında xaricdə təhsil alan tələbələrin təqaüdü artırılacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bu il xaricdə təhsil alan tələbələrin təqaüdü artırılacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov bu barədə dövlət başçısının xüsusi tapşırığı olduğunu bildirir.
Cənab prezidentin atdığı addımlar, imzaladığı sərəncamlara görə onların təqaüdü ilbəylə artırılır və mən düşünürəm ki, bu ildə artım gözlənilir. Bu barədə dövlət başçısının tapşırığı var, o tapşırıq üzərində iş aparılır.
Nazirin sözlərinə görə, Azərbaycan vətəndaşları öz hesablarına, müxtəlif ölkə və təşkilatların qrantları və dövlət hesabına xarici ölkələrdə təhsil alırlar. Dövlətlərarası müqavilələrə uyğun olaraq ən çox tələbə Türkiyədə oxuyur. Rusiya, Çin, Misir, Rumıniya, Çexiya, Slovakiya və Yaponiyada da tələbələr oxuyur. Hazırda xarici ölkələrdə 3000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı ali təhsil alır.
İlqar Rəsul. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International Tehranda həbsdə olan iki azərbaycanlı barədə bəyanat verib. Bəyanat evin zindanında saxlanan azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri Səid Mətinpur və Salih Kamrani haqqındadır. Amnesty International narahatdır ki, İranda azərbaycanlıların mədəni haqlarını müdafiə edən Mətinpura işgəncə verilə bilər. Bəyanatda deyilir ki, Mətinpur indi ehtiyalatın nəzarəti altında saxlanır. Ona təzyiq edirlər ki, televiziyada etirafla çıxış eləsin. Amnesty International bildirir ki, tanınmış hüquq müdafiəçisi Salih Kamraninin ailəsi həbsdən sonra 3 gün ondan xəbərsiz qalıb. Təşkilat Salih Kamranini də vicdan məhbusu hesab eləyir və ürək xəstəliyinə görə onun həyatının daha ciddi təhlükə qarşısında olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nüfuzlu respublikaçılardan biri George Bush'u ordunu İraqdan çıxarmağa başlamağa çağırıb. İraqdan bu yaxında qayıdan respublikaçı senator John Warner təklif edir ki, əskərlərdən 5000-i Milad bayramına qədər Amerikaya qaytarılsın. Warner'in fikrincə bu addım İraq hökumətini canlandırar, siyasi razılığa, razılıqsa İraqın stabilliyinə kömək edir.
Mən prezidentə hörmətlə deyirəm ki, nə qədər istəyir, o qədər əsgər çıxarsın. Siz tempi itirmək istəmirsiniz. Amma 160 mindən çox əsgərdən, deyək ki, 5000-i dislokasiya oluna və bu il Milad bayramına qədər evində ailəsinin, yaxınlarının yanında ola bilər.
Senator John Warner. İraqda Amerikalılarla qiyamçılar arasında toqquşma ondan çox adamın ölümünə səbəb olub. Gecə Bağdatda Amerika vertolyotları qiyamçıları atəşə tutublar. Polisin dediyinə görə istidən damlarda yatan qadınlar, uşaqlar yaralanıb, ölənlərsə qiyamçılardır. Əfqanistanda 3 Britaniya əskəri həlak olub, onları Amerika əskərlərinin səhvən öldürdüklərini deyirlər. Hərbçilərin məlumatına görə talibançılarla vuruşan əskərlər Amerika döyüşçülərini yardıma çağırıblar. Amerika təyyarəsinin atdığı bomba nəticəsində Britaniyalı əskərlər ölüb. Britaniya Müdafiə Nazirliyi məsələnin araşdırıldığını deyir. Türkiyədə prezident seçkisinin ikinci turu keçirilir. Seçki indilərdə başlayıb. Prezidentliyi uğrunda Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasından Sabahattin Çakmaoğlu, Demokratik Sol Partiyasından Tayfun İşli mübarizə aparır. Bu saata bu qədər xəbərlərə mən çatdırdım. Ruzana Rəşidqızı, bizdən ayrılmayın, indi efirdə işdən sonra proqramıdır.
İ insanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri
işdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə sizinləmə Doktor Ziyəli işdən sonra proqramıdır və 101.7 FM dalasında bunu həyata keçirmək mümkündür. Yəni proqramı dinləmək, eyni zamanda da Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya. Bu günlərdən 5-ci günüdür və biz həftənin hadisələrini nəzərdən keçirəcəyik. Studiyamızın qonaqları siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xeyir. Və politoloq Hüseyin Bola Səlimov. Hər vaxtınız xeyir olsun, Hüseyin
Bola.
Deməli əsas məsələ bu İran İslam Respublikasının rəhbəri Mahmud Əhmədinecadın, yəni prezidenti daha doğrusu, Mahmud Əhmədinecadın Azərbaycana səfəridir. Müxtəlif səfirlər müxtəlif istiqamətdə bu haqda danışılır. Amma mən belə bir məlumat əldə etdim ki, bu rəsmi səfər idarə məsələdir, amma çoxdan planda idi, bir neçə dəfə də təxirə salınırdı. Rabə, mənim sualım niyə? Sizcə? Nə mani olurdu bu səfəri daha öncə həyata keçirməyə?
Bunu cavab vermək bir qədər çətindir. Məsələn, bilirsiniz ki, İlham Əliyevin özün səfəri olmuşdu, rəsmi səfəri olmuşdu İrana və İranda rəsmi səfərdə olduğu dövrdə deməli, İran prezidentini Azərbaycana rəsmi səfərdə dəvət etmişdim. Yəqin ki, bilirsiniz, regiondakı yəqin ki, məsələ daha çox regiondakı və dövlətlər arası münasibətlərlə bağlıdır. Hər bir dövlət başçısı, xüsusən İran kimi dövlətin başçısı bir sıra hallarda tutam ki, Azərbaycan kimi dövlətlərdən fərqli olaraq bu yediyə səfərləri özü üçün lazım və zəruri olan vaxt etməyə çalışır. Və bugün İranın doğrudan da vəziyyəti kifayət qədər mürəkkəbdir. Mürəkkəbdir. İranın ətrafındakı xəlqə daralır, iqtisadi, siyasi, hərbi blokada xəlqəsi daralır. İran yaxın dövrlərdə növbəti daha kəskin sanksiyalarla qarşılaşmaq təhlükəsi qarşısındadır. Bilirsiniz ki, yaxın vaxtlarda BMT Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı 3-cü qətnamə müzakirə olunacaq və artıq tam məlumdur ki, həmin qətnamə qəbul olunacaq, çünki deməli İran rəsmilərinin MQT ilə danışıqları nəticəsiz başa çatdı və Rusiya deməli Amerika Birləşmiş Ştatları və hətta Kitay arasında artıq 3-cü qətnamə ilə bağlı elə bir fikir ayrılığı yoxdur. Əgər yadınızdadırsa Rusiya prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti ilə son görüşündən sonra Buş təxminən belə bir bəyanat önə çıxış elədi ki, biz İrana sonuncu və qəti xəbərdarlıq biz birlikdə İrana sonuncu qəti xəbərdarlığımızı göndərməyə hazırıq. Yəni ki, faktiki olaraq o bəyan etdi ki, Rusiya ilə İran məsələsində bizim artıq elə bir ciddi fikir ayrılığımız yoxdur. Bütün bu proseslərdə sözsüz ki, Azərbaycanın da müəyyən rolu var. Və nəzərə alsaq ki, İran prezidentinin ümumiyyətlə bugün çox az dövlət başçıları görüşmək istəyirlər və s. Eyni zamanda İran prezidenti tutam ki, Azərbaycandan gözlənilən bu təhlükələri və yaxud da ki, gözlənilən dəstəyi müzakirə etmək, sözsüz ki, etmək marağında idi. Və burada bir məsələ də İran ətrafındakı situasiyanın kifayət qədər gərgin olduğunu göstərir. Siz bilirsiniz ki, yəni ki, məlumdur ki, neçə ildir ki, Şimal-Cənub dəhlizi, nəqliyyat dəhlizi arası haqqında müzakirələr gedirdi. Və bu bir ara tərəflər çox aktiv bu məsələni müzakirə eləyirdilər. Çünki bu dəhlizin doğrudan da fəaliyyətə başlaması, yəni ki, bu dəhlizin yaradılması hamının maraqlarına cavab verir. Rusiyanın da maraqlarına cavab verir, Azərbaycanın da maraqlarına cavab verir, İranın da maraqlarına cavab verir. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda digər bir dəhliz var da, nəqliyyat dəhlizi, böyük İpək yolunun nəqliyyat dəhlizi yaradır. Bu, Azərbaycan üçün çox maraqlı bir proyektdir. Yəni, kəsişən dəhlizlər yaranır, nəqliyyat dəhlizləri yaranır. Qərb, şərq, şimal, cənub. Lakin fikir verdiniz ki, yəni ki, bu haqda ümumiyyətlə demək olar ki, söhbət getməli. Bu, yəni ki, rəsmi nəticələrində hətta imzalanan sazişlərdə bu məsələyə ümumiyyətlə toxunulmadı. Və son dövrlərdə yəni ki, bu dəhlizin həyata keçirilməsində maraqlı olan Rusiya tərəfi də bu dəhliz haqqında demək olar ki, elə bir aktivlik göstərmir. Əslində qalsa, onun daha çox maraqlarına Rusiyanın ümumiyyətlə dərblə problemlərini nəzərdə alsa, Şimal-Cənub dəhlizinin yaradılması onun kifayət qədər maraqlarına. Yəni ki, bu bəlkə birbaşa göstərici deyil, amma İran ətrafındakı situasiyanın kifayət qədər gərgin və gözlənilməz ziqzaqlarla, yəni ki, geniş ictimai üçün gözlənilməz ziqzaqlarla, ziqzaqlarla cərəyan edəcəyini göstərən bir amildir. Yəni ki, heç kim kifayət qədər geniş, böyük proyektlərə həyata keçirmək İranla birlikdə cəhd göstərmir. Bəli, ümumi şəkildə danışırlar və s.
Yəni, riskdir ona görə.
Riskdir. Çox kifayət qədər böyük riskdir. Də? Yəni ki, bu dəhlizi həyata keçirilməsi və sonradan İran ətrafında nəsə bir İranı ümumiyyətlə beynəlxalqlar münasibətlər sisteminə bir neçə il kənarda qoyulacaq bir hadisə baş verərsə, bu dəhliz öz əhəmiyyətini itirmiş olacaq. Və mən düşünürəm ki, İran prezidenti əsasən məhz bu dövrdə Azərbaycan səfər etməsinin səbəbi ondan ibarət bir tərəfdən özünün regionda oyunçu olduğunu nümayiş etdirmək, Azərbaycanın kifayət qədər İrana layal münasibət olduğunu göstərmək. Siz hətta fikir verdiniz ki, Azərbaycan prezidentinin bəyanatı təxminən bəli oldu ki, biz bütün məsələlərdə vahid mövqələrdən çıxış edirik. İran prezidentinin bəyanatı təxminən belə olur. Biz demək olar ki, bütün məsələlərdə vahid mövqələrdən çıxış edirik.
Gizlənirdi bu sözdə, sədr altlarında.
Yəni ki, ilk növbədə yəqin ki, müəyyən mənada, yəni deyilən ki, bütün çox gözəl sözlərə baxmayaraq, İran prezidenti də çox gözəl başa düşür ki, Azərbaycan o qədər də yəni ki, böyük dövlət deyil ki, müstəqil siyasət yer edə bilsin. Və müəyyən seçim anı olacaq. Məsələn, Rusiya politologlarından biri təxminən belə bir ifadə etdi. Bəli, Azərbaycan bu saat balanslaşdırmış siyasət həyata keçirir, amma seçim anı olacaq və bu seçim anında Azərbaycan bir mənalı seçimini etmək olacaq və yəqin ki, bu seçim qərbə xeyrinə olacaq. Hətta İran məsələsində, Amerikanın qərbə xeyrinə. Yəni ki, bu da gizlənirdi. Eyni zamanda sözsüz ki, Azərbaycan-İran münasibətlərində ziddiyyətli problemlər var. Cənubi Azərbaycan problemi var. Düzdür, həmin günlər Bakıda İran prezidentinə qarşı öz ehtirazını bildən Cənubi Azərbaycanlıları həbs elədilər, hətta ikisinə 5 sutka deyəsən də həbs cəzası kəsdilər, inzibati həbs cəzası kəsdilər. Bu özünü hər halda bütün dünya Azərbaycanlıların prezidenti sayan insan bir şəxsin rəhbərliyi etdiyi dövlət üçün bir qədər qəribə hadisə idi. Etirazını bildirmək hüququ hamıda var və ancaq bu düzdür. Azərbaycan rəsmiləri təxminən belə bir bəyanatla çıxış elədilər ki, bu problem biz narahatıq, tək İranda yox, bütün dünyada, bütün dünyanın bütün ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların taleyi ilə bağlı narahatçılığımız var, maraqlanırıq. Bu Həzər İbrahim'in bəyanatıdır. Amma biz Ermənistandan fərqli olaraq başqa dövlətin daxili işlərinə qarışmırıq. Bilirsiniz, insan haqları ümumiyyətlə heç bir dövlətin daxili işi deyil. İnsan, elementar insan haqlarından əgər söhbət gedirsə, bu heç bir dövlətin daxili işi. Ancaq bu, onu göstərir ki, Azərbaycanın İran münasibətinə daha vacib, yəni ki, söhbət rəhbərlik səviyyəsində, mənə elitalar səviyyəsində daha vacib məsələlər var ki, bu problemi Azərbaycan üçün arxa planı. Daha ciddi təhlükələr var ki, mən bilmirəm bu artıq dövlətlər arası münasibətlərdə ciddi təhlükə yox da elitlər arası münasibətlərdə ciddi təhlükələr var ki, bu məsələyə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbəri ümumiyyətlə diqqət vermir. Əksinə, Azərbaycanda şimala söhbət Azərbaycanda gedir, cənubla bağlı hər hansı bir hərəkətlər boğmağa çalışır, hər hansı bir etirazları boğmağa çalışır. Ümumiyyətlə, bu məsələnin ictimai müzakirə mövzusuna çevrilməsinin qarşısını almağa çalışır.
Aydın Şəhərov Miqadon fikirləri idi. Bu, politolog Hüseyin Bala Səlimovda indi növbəti mənim sualıma cavab verəcək. Hüseyin Bala bəy, saytımızda sorğu keçirildi ki, İran-Azərbaycan münasibətləri necə qiymətləndirirsiniz? Ən azı 66%, bu rəqəm 66%, 70% arasında dəyişirdi. Bu münasibətləri bir-birini sevməyən xalqların münasibətləri kimi qiymətləndirirdi. Mümkündür ümumiyyətlə İran-Azərbaycan münasibətlərində dostluq, yoxsa yox?
Bilirsiniz, İran-Azərbaycan münasibətləri bir qədər stabil olmayan münasibətlərdir. Yəni, bu münasibətlər stabilliyə çatmıyor belə. Çünki İranla Azərbaycan arasında çözüləsi, müzakirə ediləsi çox problemlər var. Məsələn, İran prezidentinin Bakıya səfəri ərəfəsində ilkin məlumat belə oldu ki, burada prezidentlər Qəbələ yerlisini və Xəzərin status məsələsini müzakirə edəcəklər. Düzdür, bu məsələlər sonradan öz təsdiqini tapmadı. Amma bu, o demək deyir ki, bu problemlər İranla Azərbaycan arasında həll olunub. Əgər Qəbələ irilisi məsələsi gündəliyə çıxsa, İran müəyyən mənada bu məsələ öz münasibətini bildirməlidir və Azərbaycan da bu məsələni müzakirə etməlidir. İkincisi, Xəzərin status məsələsini götürək. İran Xəzərin 5 ilə bölünməsinin tərəfdarıdır, 5 bərabər hissəyə bölünməsinin tərəfdarıdır. Təbii ki, Azərbaycan bunun əleyhinədir. Bu məsələ də öz həllini gözləyir. Üçüncü problem İranla Azərbaycan arasında olan problem ondan ibarətdir ki, İrana qarşı hər hansı bir deməli hərbi əməliyyatlar keçiriləcək təqdirdə Azərbaycanın bu koalisiyaya qoşulub-qoşulmayacağı, iştirak edib etməyəcəyi məsələsidir. Yəni gördüyünüz kimi kifayət qədər ciddi məsələlər var ki, İranla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin tam normal olmasına bir qədər problematik edir. Bundan başqa mən hələ demirəm, ənənəvi olaraq başqa bir problem də var. Bu son illərdə bu problem bir qədər zəifləyib, artıq əvvəlki kimi gündəliyə gətirmir. Bu da Cənubi Azərbaycan problemidir. Yəni bütün bu problemlərin hamısını kompleks şəkildə götürəndə İranla Azərbaycan arasındakı münasibətlər təbii ki, hələ ki dostluq münasibətlərindən mənə elə gəlir ki, uzaq münasibətlərdir. Yəni dövlət rəsmiləri diplomatik etiketə riayət edərək bu münasibətləri tam normal, hamar dostluq münasibətləri adlandırırlar və adlandırmalıdırlar. Amma məsələnin daxilinə varanda, məsələnin daxilinə gələndə görürsən ki, bu münasibətlər heç də ideal münasibətlər deyil. Yəni çoxlu sayda problem var ki, öz həllini gözləyir və bu problemlərin həlli bəzi hallarda çox ziddiyyətli kontaktlarda baş verir. Yəni götürək, məsələn, tutaq ki, bayaq da siz söhbət etdiniz, seçim anı məsələsi ortaya gəldi. Seçim anında tutaq ki, İrana qarşı hər hansı bir hərbi əməliyyatlar keçiriləcək təqdirdə Azərbaycan hansı mövqeyi tutacaq? Bu suala bir mənalı şəkildə indi cavab vermək çox çətindir. Və yaxud da ki, əgər Qəbələ irilisi məsələsinin ilə bağlı təklif həyata keçəcək təqdirdə Azərbaycan İranı necə sakitləşdirəcək? Hələlik Azərbaycan ancaq bir dənə bununla bağlı izahat verir. Bu da ondan ibarət ki, Qəbələ irilisi ancaq sırf analitik mərkəz kimi fəaliyyət göstərəcək. Bundan artıq heç nə ilə məşğul olmayacaq. Yəni Qəbələ irilisi raket hücumundan müdafiə qurğuları ilə tamamlanmayacaq. Yəni problemlər var və bu problemlər münasibətləri kifayət qədər gərgin səviyyədə saxlayır.
Siz sadaladığınız məqamlar, hansılar ki, prinsipçə gözlənilirdi ki, bu danışıqların mövzusu olacaq, rəsmi sənədlərdə və rəsmi açıqlamalarda özlərindən yeri tapmadılar. Protokol xarakteri görüş kimi qiymətləndirildi, prezidentlərin görüşləri və qeyd olunurdu ki, rəsmi məlumatlarda iqtisadi və mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi haqqında söhbət açıldı, vətəndaşların gediş-gəlişini asatlandırmaq üçün və s. Sizcə, toxunduğunuz məqamlar haqqında danışıldı, yoxsa yox? Necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən əvvəl də dedim, özüm də qeyd elədim ki, İlkin o proqnozlara deyilənlərə rəğmən sadaladığı məsələlərlə bağlı rəsmi açıqlamalar verilmədi, danışıqlar aparılmadı. Yəni, rəsmi açıqlama belə oldu ki, bu məsələlərlə bağlı hər hansı müzakirə aparılmayıb. Bu, böyük siyasətdir. Yəni, prinsipsə istisna olunmur ki, qapalı görüşlərdə bu məsələlər müzakirə olunub. Hər halda bütün hallarda, hətta bu məsələ müzakirə olunmayıbsa, bu məsələlər müzakirə olunmayıbsa, bu demək deyir ki, bu problemlər yoxdur. Bu problemlər gündəlikdən çıxarılıb. Bu problemlər var, onlar gündəlikdə qalırlar və nə vaxt olsa problemin yanından ötüb keçmək olar. Amma bu müvəqqəti dövrüsündür. Nə vaxt olsa bu problemlər çözülməlidir, nə vaxt olsa bu problemlər həll olunmalıdır.
Politolog Hüseyin Balasəlimovun fikirləri idi. Bu, xatadım ki, hər hansı bir suallarınız varsa, siz bizim əlaqələrimiz vasitəsilə söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Həm birbaşa telefonumuz, həm e-mailim, həm də SMS vasitəsilə sual göndərmək. Təkrarlayım və birinci saniyə sonra efirdəyik.
Mən də Rizəyə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radyosu səfirində mən ofisiyel işdən sonra proqramı davam edir. Həftənin hadisələri siyasi Şəkirov Mirqədirov studiyamızdadır və politolog Hüseyin Balasəlimov. Robi, deyilənə görə belə bir deyim var ki, siyasətdə, xüsusilə də xarici siyasətdə dost olmur. Var maraqlar və onların həyata keçirmək üçün yollar. Yəni, maraqlar üstə düşür, yaxşıdır. Üstə düşmür, pisdir. Yəni, bu baxımdan İranla nəsə gözlənməyə dəyər mi Azərbaycana? Yəni, üst-üstə düşə bilərmi hansı bir maraqlar bu iki ölkədə? Yoxsa hər şey kəsişir?
Bilirsiniz, Azərbaycan... Azərbaycanla, deməli, İran münasibətlərinin normal hala salınması bir sıra hallarda İranın daxili problemləri ilə bağlıdır. İranın daxilində... İki dövlət yaradıcı etnos var. Farslar və Azərbaycanlılar. Mən bugün spekulasiya etmək istəmirəm. Kim çoxdur, kim azdır. Amma dövlət yaradıcı iki etnos var. Və bu iki etnosun hər biri eyni dərəcədə özünü bu dövlətin nüvəsi sayır. Və bu halda sözsüz ki, bu etnoslar arasında çox ciddi rəqabət gedir. Belə bir halda İran dövləti, yəni ki, nə qədər ki, və bu rəqabət biz əksər hallarda bir etnosun digər etnosu üstələməsi hesabına gedir, yəni ki, hakimiyyət baxımından, siyasi hakimiyyət baxımından. Nə qədər ki, İran öz daxilində bu problemi həll edə bilmir, Azərbaycan dövləti, harada olursa olsun, mövcudluğu İran üçün təhlükədir. İran üçün təhlükədir. Mən üzr istəyirəm. İran üçün təhlükədir və İran dövləti həmişə daha zəif, daha güclüz Azərbaycanın olmasında maraqlıdır. Və bu halda bilirsiniz, mən bir sıra məsələlərdə bizim mövqelərimiz üstə çıxa bilər. Məsələn, mən birini saydım da Şimal Cəm Mövqələr bizim sözsüz ki mövqelərimiz üstə çıxa bilər. Məsələn, İran enerji daşıyıcılarının dünya bazarına çıxarılması. Bunda mövqelərimiz üstə düşə bilər. Məsələn, biz qaz kəmərləri keçə bilər bizim ərazimizdən, Ermənistan ərazisindən edə bilmədiyini İran Azərbaycan ərazisindən edə bilər. Gələcəkdə və yaxud da nə vaxtsa. Ancaq qlobal baxımdan hələlik ki, bu iki dövlətin bugün bəyan oldu ki, dost-qardaş dövlətlərə çevrilməsi mümkündür. Çünki İranın daxilində bu ziddiyyət var. Və bu ziddiyyət birbaşa bizimlə bağlıdır. Bir Azərbaycanlı kimi bizimlə bağlıdır. Bu ziddiyyəti indiki İranın siyasi sistemində həll etmək mümkündür. Federasiyada, konfederasiyada nəsə də yaratmaqla və s. mümkündür hər halda. Məsələn, bəziləri bu ziddiyyətin həllini parçalanmada görürlər, ki, ayrılmada görürlər, boşanmada görürlər. Amma burada da çox maraqlıdır. Mən dedim ki, hər iki etnos özünü bu dövlətin dövlət yaradıcı növəsi sayır. Məsələn, Azərbaycanlılar, məsələn, çox böyük bir hissəsi doğrudan İranda hesab edirlər ki, İran dövləti onlarındır. Onların. Necə ki, Farslar kimi hesab edirlər. İran dövləti bunlarındır. Yəni ki, necə deyirlər, hər iki etnos bu dövlətə eyni dərəcədə öz haqqını bu dövlətə öz haqqı sayır. Boşanmada bu problem də çox ciddi məsələdir. Əgər boşanma yolu seçilirsə, əgər qeyri boşanma yolu, yəni ki, demokratiya çərçivəsində çox çətindir. eyni güclü etnosların maraqlarını yəni uzlaşdırma. İranın təcrübəsi göstərir ki, İranda hər bir demokratiya doğru addım, demokratiya addımdan sonra çox ciddi geriləmə baş verir, geriləmə baş verir. Nəticə itibarən bu gün son dövrdə sözsüz ki, farslar həmişə siyasi hakimiyyəti ələ alıblar və əzici aparatdan istifadə ediblər azərbaycanlılara qarşı. Ancaq bu etnoslardan birinin güclü və siyasi hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə nəticələnir. Bu yəni ki, bu qlobal proyektdir. Yəni ki, qlobal problemdir. Amma gəlin İranın məsələn də davranışına baxaq. Davranışına baxaq, mən yenə də Həzər İbrahimin bir bəyanatını, yəni ki, Deyaz saytında
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünü.
Ona sual verilir ki, yaxşı, İran deməli işğal olunmuş ərazilərdə deməli bəndin tikintisini başa çatdırır. Başa çatdırır və çox bir əcaib bir cavab qarşılaşırıq. Deyir ki, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, bilirsiniz, bu məsələ haqqında razılaşma Sovet dövründə əldə olunub. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə başa düşmürəm bu yəni ki, argumenti, çünki Sovet dövründə çox razılaşmalar əldə olunub. O iş de demək deyil ki, müstəqil Azərbaycan doğrudan da razılaşmaların hamısını yerinə yetirməlidir. Yəni ki,
ölkə yoxdur artıq.
O Sovet İttifaqı ölkə yoxdur. Amma ikinci argument, bəlkə biz bu məsələni diqqət altında saxlayırıq. Biz İran dövlət rəsmilərinin diqqətinə çatdırmışıq ki, bəndin tikintisindən Azərbaycan ərazilərini işğal edən tərəf mənfəət götürməməlidir. Mənfəət götürməməlidir. Və İran tərəfi bizim bu mövqeyimizi başa düşür, yaxşı qarşılayır. Bilirsiniz, mənim yadıma vaxtı ilə Sürət Hüseynovun bir dənə çox maraqlı bəyanatı var idi. Ondan soruşmuşdular ki, bax, işğal altında torpaqlar demişdi, narahat olmayın, heç nə deyir. Arendaya vermişik ermənilərə, lazım olanda qaytaraq. İndi isə belə çıxır ki, biz o işğal olmuş torpaqları nəyin ki, Ermənistana arendaya vermişik, tam bizim razılığımızla İran dövləti işğal rejimi ilə bizim işğal olmuş ərazilərdə əməkdaşlıq edir. Çünki bəndin tikintisi bilirsiniz də iki tərəfdədir. Deyən ki, ən azı o ərazidə də işlər gedir. İşğal olmuş ərazilərdə işlər gedir bu bənddə. Və işğal rejimi ilə yəni ki, əməkdaşlıq edir. Və Azərbaycanın yanınızdadırsa hansısa kartçıdı, xəritə çıxmışdı, hansısa ensiklopediyada RTR kanalında nəsə veriliş getmişdi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi iki dəfə nota ilə çıxış elədi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatında heç nəyi dəyişməyən, heç nəyi təsiri olmayan illik hesabatında nəsə bir cümlə dəyişdirilmişdi. Onun az qala dövlətlər arası danışıqların ümumiyyətlə pozulması səviyyəsinə çatdırdı. Ancaq burada faktiki olaraq İran dövləti Azərbaycanın razılığı ilə bu işləri edir. Və Azərbaycan susur. Bu nəyin göstəricisi? Bilməsə də ermənilər də bu işlərdə iştirak edirlər. Ən azı başa düşmək lazımdır ki, ya ermənilər ümumiyyətlə o ərazilərdən getməyəcəklər, əgər bu işlər razılığı, ya da ermənilər həmin o tikintini başa çatdırmaq həyət gedəcəkdir. Əvəzində İrandan çox vacib nəsə mənfəət əldə edirlər. Və bu Azərbaycan dövləti razılığı ilə edir. Və İran-Azərbaycan münasibətlərində bu cür başa düşülməz məqamlar var. Yəni ki, absurd dərəcəsində çatan başa düşülməz məqamlar var. Və bu məqamlar rəsmilər ümumiyyətlə heç bir aydınlıq gətirə bilmirlər. Bu faktor var. Və düşünürəm, bu da İran dövlətinin Azərbaycana münasibətidir. Və bugün çox şey demək olar ki, mən yenə də deyərim. Əslində qalsa həmin məsələlərin müzakirə olunduğunu İranın prezidenti bəyanatlarında təsdiq etdi. Məsələn, bir bəyanatı dedi ki, mən düşünürəm ki, Tehranda olacaq sammit, ayın tarixində elan elədi Bakıda ki, hansı günlərə düşür. Sammitdə Xəzərin statusu ilə bağlı çox vacib qərarlar qəbul olunacaq. düşünürəm. Yəni, sözsüz ki, bu məsələ müzakirə edilmişdi ki, çünki Azərbaycan-İran münasibətlərində bu problem var idi. Və yaxud da ki, faktiki olaraq, əgər siz onun çıxışına baxsanız, düzdür, Amerika Birləşmiş Ştatlarının adını çəkmirdi, bir yerdə də adını çəkmir, amma anti-Amerika ritorikasından ibarət idi. Ad çəkmirdi, amma deyirdi, faktiki olaraq Azərbaycanı özünün yaratmaq istədiyi koalisiyaya dəvət edirdi. Onun bəyanatları da bizim aramızı vurmaq istəyirlər və s. və ilaxır. Məsələn, sözsüz ki, Amerikalıları və Yahudiləri nəzərdə tuturdu, çünki Yahudilərin nümayəndəsi ondan əvvəl gəlmişdi. Və s. və ilaxır, düzdür, bu ritorika bir qədər azalıb, yəni ki, anti-Azərbaycan yəni ki, şeyləri rəngləri də, çalarları azalıb. Yadınızda sabahda ilə İran rəsmiləri təxminən bəyanatlardan çıxış etməyə özlərini mümkün sayardılar ki, Azərbaycan gəyə İsraillə heç bir əməkdaşlıq eləməsin. Müsəlman dünyasının düşməni olan İsraillə heç bir əməkdaşlıq eləməsin və s. və yaxud. Hər halda bu, indi belə bir bəyanatlar yoxdur.
Mən belə bir məsələ tapmışam axtarışlarda bu verilişdən əvvəl ki, İran diplomatları ilə görüşlərin birində Mərhum Heydər Əliyev İranlıların ona yollanan suala belə cavab verdi ki, sual idi ki, nəyə görə siz İsraillə belə yaxın münasibətlərdəsiz? O da cavab verdi ki, bəs nəyə görə siz Ermənistanla yaxşı əlaqələrdəsiz?
Sözsüz ki, məsələn, İran faktik olaraq özünün...
Yəni, bu qısqancılıq münasibətidir İranın?
Yox, burada fərqli şeylərdir də. Sözsüz ki, fərqli şeylər. İran özünü tutalım ki, müsəlman dünyasında, yəni ki, bu mini müstəvidir. Tutalım ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyanın özünü bütün dünyada apardığı kimi aparmaq istəyir. Məsələn də ikili standartlar onlarda tətbiq olunur. Onlar bu gücə malikdirlər. Onlar bunu edə bilirlər. Eyni şey İran bu mini müstəvidə etmək istəyir. Mənə olar, çünki mən İranım, mən güclüyəm, mən regional dövlətəm, mən müsəlman dünyasının lideriyəm. Sizə isə olmaz. Hə, Ermənistanla bizim münasibətlərimiz normaldır. Biz hətta sülhün bərqərar olmasına çalışa bilərik. Amma tutalım ki, İsrail isə məhv edilməlidir. Niyə görə İsrail onda məhv edilməlidir? Əgər Ermənistan qalmalıdırsa işğalçı dövlət olaraq. Əgər İsrail Ərəb dünyasını düşmənidirsə, müsəlman dünyasının düşməni sayılırsa, onda ermənilər də, yəni ki, oxşar vəziyyətdədirlər. Amma yox, mən sayıram ki, ermənilər yaxşıdır, ermənilər qala bilərlər. Ermənilərə hərbi müdaxilə ola bilməz, ermənilərə hərbi təzyiq ola bilməz. Hər şey sülh yolu ilə həll edilməlidir. Hə, eyni zamanda deyilir ki, ərazilər azad olunmalıdır. Bu, faktik olaraq mini müstəvidə özünü əsas oyuncu kimi aparma qaydaları öz maraqlarına uyğun qaydaları müəyyənləşdirən aparıcı oyuncu kimi aparmaq istəyindən doğur İranın. İran özünü bu cür aparır. Nə dərəcədə buna nail olur? O başqa məsələdir. Kifayət qədər müvəffəqiyyətləri var. Yəni ki, son hadisələr göstərdi ki, Livandakı son hadisələr anası göstərdi ki, İranın kifayət qədər təsir imkanları var. İraqdakı hadisələr göstərdi ki, İranın kifayət qədər təsir imkanları var. Situasiyaya, həm silah baxımından, həm maliyyə baxımından, həm ictimai dəstək baxımından var. Biz bunu nəzərə almalıyıq. Amma nəzərə alıb nə etməliyik? Bu başqa məsələdir.
Bu, Səhraf Mirqədirin fikirləri idi. Hüseyin Bala Səlimov, politologdur, studiyamız qonaqdır. Hüseyin Bala, belə bir məsələ. Bu həftə həmçinin də Büfəz Elçibəyin xatirə günü qeyd olunurdu, yəni ölümün 7-ci il dönümü. Və belə bir fikir var ki, İranın Ermənistanı əvvəlcə gizli olaraq da dəstəkləməsinə görə dırnaqarası minnətdarlığı Əbülfəz Elçibəyə bildirmək lazımdır ki, o müstəqil Azərbaycan dövründə ilk birinci olaraq Cənubi Azərbaycana belə deyək fikirlər aid olan fikirləri söylədi və hətta türkmənlərlə üstəgəl Özbəkistanla da əlaqələri münasibətləri pisləşməyənə nail oldu. Və bunun cavab olaraq İran bax belə özünü aparmağa başladı. Yəni, bu fikir nə qədər əsaslıdır sizcə?
Və siz çox mürəkkəb sualdır. Mən əvvəlcə ona deyim ki, təbii ki, Əbülfəz Elçibəyin Cənubi Azərbaycan probleminin aktuallaşmasında, gündəmə gəlməsində mühüm xidmətləri olub. Məsələn, sadəcə onun prezidentliyi dövründə yox, istifa verdiyi dövrdəki işlərini də yada salmaq lazımdır. Məsələn, bütün Azərbaycan Birliyi Məhsəb Ülfəz Elçi bəyin təşəbbüsü yaradılmışdı. Bütün Azərbaycan Birliyinin sədri də Ülfəz Elçi bəy idi. Və təsadüfü deyil ki, Ülfəz Elçi bəyin ölümündən sonra bu təşkilat faktiki olaraq öz fəaliyyətini dayandırdı. Yəni, Ülfəz bəy həmişə deməli, Cənubi Azərbaycanlar müdafiə edən, onlara dövlət müstəqilliyi qurmağa çağıran çıxışlar edirdi. Amma mən onu da yada salmaq istəyirəm ki, axı, bu məsələ təkcə Ülfəz Elçi bəylə məhdudlaşmır. Yəni, bu məsələnin böyük tarixi kökləri vardı. Pişəvərə hərəkəti olub Cənubi Azərbaycanda, ondan əvvəl Xiyabani hərəkət olub, ondan əvvəl Səttarxan hərəkət olub. Yəni, demək olmaz ki, bu məsələni Ülfəz bəy yaratmışdı, Ülfəz bəy gündəliyə gətirmişdi. Bu məsələ var, bu Rauf bəy də qeyd etdi. İranda iki əsas etnos var, onlar paslar və Azərbaycan türkləridirlər. Yəni, məlum olduğu kimi, Azərbaycan türklərinin istiqlaliyyət mübarizəsi ən azı bir əsrlik dövrə əhatə edir. Yəni, bu problem Ülfəz Elçi bəydən asılı olmayaraq da həmişə olub, həmişə gündəlikdə olub. Amma mən sizin fikrinizin bir tərəfi ilə də bir detalı mən qeyd etmək istəyirəm ki, olurdu. Biz Ülfəz Elçi bəy təkcə Milli Azadlıq Hərəkatının lideri kimi yox, həm də Azərbaycan Respublikasının bir ildə olsa prezidenti kimi tanıyırıq. Bəzən Ülfəz bəy Milli Azadlıq Hərəkatının lideri statusu ilə prezidentlik statusunu uzlaşdıra bilmirdi. Yəni, bu aydın məsələdir ki, prezidentin siyasi retorikası bir qədər məhdud olmalıdır. Prezidentin siyasi retorikası diplomatik etiketlərlə daim məhdudlaşır, nəinki sərbəst milli azadlıq hərəkatının lideri. Yəni, Ülfəz Elçi bəyin dövründə təbii ki, Azərbaycan-İran münasibətlərində soyuqluq vardı. Amma gəlin baxaq, Ülfəz Elçi bəy hakimiyyətdən getdi, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Demək olarmı ki, Azərbaycan-İran münasibətləri tamam yaxşı müstəviyyə keçdi, tamam sərbəstləşdi, tamam azad oldu, tamam gözəlləşdi. Bunu da demək çətindir axı. Elə bayaq elə necə biz söhbət edirdik, İran bir tərəfdən görünür, İran bir tərəfdən Ermənistanı təzabüskar dövlət kimi tanıyır. Onun Azərbaycanın ərazilərini işğal etdiyini qeyd edir. Amma bununla bərabər Ermənistanla geniş siyasi iqtisadi əməkdaşlıq edir. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, mən bayaq sadaladım, bir çox məsələlər üzrə İranla Azərbaycan arasında mühüm razılaşmalar yoxdur, problematik məsələlər var. Və bundan əlavə, gəlin o tərəfə də diqqət yetirək. Yəni, belə bir məsələyə də diqqət yetirək. İran təkcə Azərbaycanla mı konfliktdədir? Təəssüf ki, yox. İran bir çox ölkələrlə konfliktdədir. İran Amerika Birləşmiş Ştatları ilə konfliktdədir. İran NATO ilə konfliktdədir. İran nə bilim BMT Təhlükəsi Şurası ilə konfliktdədir. Yəni İran özünü bir növ konfliktli dövlət kimi dünya siyasətində tanıdıb. Konfliktli dövlət, ona konfliktli dövlət kimi yanaşırlar. Yəni demək olmaz ki, yəni İran çox normal dövlət idi. Sadəcə Ülfəz Elçi bəy gəldi, hansısa məsələni qaldırdı və bununla da İran-Azərbaycan münasibətləri korlandı. Mən yadıma gəlir ki, vaxtı ilə Xarici İşlər Naziri işləmiş Həsən Həsənov da Ülfəz Elçi bəy dövründəki siyasəti tənqid edirdi. Amma özü Xarici İşlər Naziri oldu, uzun müddət Xarici İşlər Naziri işlədi. Görə həmin müddət ərzində Həsən Həsənov İran-Azərbaycan münasibətlərini tam normallaşdıra bildi mi? Yox. Bu münasibətlərin kökündə bir mayasında bir ziddiyyət var. Üstəlik, bu ziddiyyətdən əlavə, İrandakı inci rejimin, mollakratiya deyirlər də ona, mollakratiya rejiminin mahiyyətindən irəli gələn problemlər çoxdur. Mən yenə demək istəyirəm ki, İranın təkcə Azərbaycanla problemi yoxdur. İranın çoxlu sayda dövlətlərlə problemi var. Və İran çoxlu sayda dövlətlərlə problemi olduğu üçün çalışır ki, Azərbaycanı öz iradəsinə tabi etdirsin. Azərbaycanı özü ilə bir düşərgəyə daxil etdirsin. Təbii ki, bu da mümkün deyil. Azərbaycan rəsmiləri təbii ki, rəsmi siyasət xatirinə bəyanat verə bilərlər ki, biz bütün məsələlərdə vahid mövqeyə malikik və s. və ilaxır. Amma aydındır ki, bütün məsələlərdə vahid mövqeyə malik ola bilməz. Məyər biz Xəzərdə vahid mövqeyə malikik, məyər biz Qəbələ irilisinin gələcəyi ilə bağlı məsələdə vahid mövqeyə malikik, məyər biz Cənubi Azərbaycan məsələsində vahid mövqeyə malikik. Müvəqqəti olaraq indiki hakimiyyətin, Ülfəz Elçi bəy hakimiyyətində mən etiraf edirəm ki, bir fərqi var. Məsələn, heç bir Azərbaycan rəsmisinin danışığında, çıxışında Cənubi Azərbaycanla bağlı biz retorikaya rast gəlmərik. Bu yoxdur. Yəni, mən bunu bir tərəfdən təqdir edirəm. Çünki, bayaq dediyim kimi, dövlət rəsmilərinin çıxışları müəyyən məhdudiyyətlərlə müşahidə olunmalıdır. Amma yenə də bununla bərabər Azərbaycan rəsmiləri öz çıxışlarına məhdudiyyətlər qoysalar da, Cənubi Azərbaycan problemini qaldırmasalar da, cənublara Bakıda, Azərbaycanda yer, məskən verməsələr də, bütün hallarda İran-Azərbaycan münasibətlərini ideal münasibətlər saymaq olmaz. Ona görə də mən sözümün sonunda yenə belə həmin fikrə qayıdıram ki, təbii ki, Əbülfəz bəy Milli Azadlıq Hərəkatının lideri ilə prezidentin statusunu uzlaşdıra bilmirdi. Bəzən onun çıxışları prezidentin çıxışlarından daha çox Milli Azadlıq Hərəkatı liderinin çıxışlarına bənziyirdi. Yəni, onun bu qüsuru vardı. Amma mən belə hesab eləmirəm ki, İran-Azərbaycan arasındakı problemləri Əbülfəz Elçibəy yaratmışdı. Bir daha deyirəm ki, bu problemlərin ən azı 100 illik tarixi var. İrandakı müstəqil milli azadlıq mübarizəsinin ən azı 100 il tarixi var. Bu Əbülfəz Elçibəydən çox-çox əvvəldə olub və güman ki, hətta Azərbaycan hökuməti bu məsələdə tam neytral bir müstəviyyə çıxsa da, tamamilə bu problemi inkar etsə də, bu problem İranda qalacaq və müəyyən müddətdən sonra yenə qaldırılacaq.
Aynı bu politolog Hüseyin Vəla Səlimov fikriydi. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Sualla müraciət etmək istəyir. Kamaldır səhvətimizə. Bizim də telefon xəttində və bizə birbaşa çıxardan zəng eləyib. Kamal, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, sualınız.
Hamınızı salamlayıram. Mən sizin bu söhbətinizə qulaq asdım. Mən istəyirdim örgənən ki, bu Azərbaycan ərazisi qabaq çox böyük olubdur da. Azərbaycanlılar öz torpağının ağası olublar da. Amma nedənsə də bu Azərbaycanı kim gəlir, hara istəyir, nə tərsdir, bölüşdürür. İndi bu dəqiqə Azərbaycanı götürsək, Azərbaycanlılar Azərbaycanda nazmir ağalıq eləmir. Azərbaycanı da üç etnik azlıq yarı bölüflər özləri üçün Azərbaycanlıları otarırlar demək olar da belə. Azərbaycanlılar bir liçnis kimi, şəxsiyyət kimi, nəsə, onların kim şəxsiyyət olur, onları sırada aradan götürürlər. Bu Azərbaycanlılar heç kimi podcast eləmir, öz adamlarını, öz millətini də dəstəkləmirlər. Kimi öldürürlər, kimi aradan başını əzirlər, Azərbaycan xalqı sakitdə oturur, heç bir səmir də çıxmır. Bu necə xalqdır o bir şey?
Aydın da minnətdarım, herhalde sualınıza görə Kemal Bey. Kim cavab edir, Rauf Bey, siz? Yoxsa Hüseyin Bey?
Bu Azərbaycan-İran münasibətləri bir başaqiyyəti yox idi, amma bəlkə də var. Bəlkə də var. Yəni ki, birbaşa da olmasa dolayısı yolda var. Yəni ki, söhbət mən belə başa düşdüm ki, cəmiyyətin müqavimət zorakılığa qarşı, öz iradəsinin zorlanmasına qarşı, haqsızlığa qarşı müqavimət gücünün aşağı olmasından getdi. Sualdan mən belə təxminən başa düşdüm. Sözsüz ki, bu Azərbaycan xalqının ciddi problemidir. Azərbaycan xalqı əgər biz son dövrlərin tarixinə baxsaq, ümumiyyətlə, daha çox situativ fəallıq göstərir. Məsələn, bu vaxt kəsiyi çox dar olur. Məsələn, 20 yanvar ərəfəsində, sonra bir müddət tutalım ki, Elçibəy hakimiyyəti gəldiyi dövrdə cəmiyyətin fəallığı həddindən artıq böyüyüdü. Və bir müddət sonra cəmiyyət əksinə ümumiyyətlə tamamilə biganə bir vəziyyətə düşmək get-gedə daha və bugün bəlkə də mən bilmirəm onun zirvəsinə çatıb bu biganəliyin zirvəsinə çatmışlıq ya yox, ancaq hər halda kifayət qədər yüksəkdir bu biganəliyin səviyyəsi. Problem nədən ibarət idi, mən düşünürəm. Problem ondan ibarət idi ki, bilirsiniz, cəmiyyət birdən-birə fəallaşdı. Hər şeyə reaksiya verməyə başladı. Yadınızda 88-ci ildə hətta bir ağac qırılırdı, ona reaksiya verilirdi. Milyonlarla adam küçəyə çıxırdı. Və bu normal idi. Də? Sovet ittifaqı dağılırdı, problemlər yaranmışdı. Cəmiyyət düşünürdü ki, doğrudan da fəallaşsa o problemlərin həllini yaxınlaşdıracaq və ya həll edəcək. Və bu bir müddət davam etdi. Yəqin ki, gözləntilərin zirvəsi Elçibəy hakimiyyəti oldu. Elçibəy hakimiyyəti oldu. Yəni Elçibəy hakimiyyətə gəldi və insanlar düşünürdülər ki, qısa müddət ərzində bir çox problemlər həll olunacaq. Lakin belə olmadı. Və ola da bilməzdi əslində. Ola da bilməzdi. Və cəmiyyət isə strukturlaşmadı. Bu bizim ikinci problemimizdir. Biz ümumiyyətlə fərdiyyək ki, daha çox. Bir yerə çox az yığışmağı xoşlayırıq. Məsələn, hətta qohumlarımızla yəqin ki, toyda, bayramda, toyda və yaxud da yasda görüşürük də. Daha çox fərdiyyək ki, öz ailəmiz və s. və laxır. Və strukturlaşmamış fərdiyyəkçiyə yönlük cəmiyyət birdən gördü ki, problemlərin öhdəsindən gələ bilmir. İkinci ifrata vardı mənim fikrimcə. Bu ifrata həmin problemlərin həllini kiminsə boynuna yıxmaq və kənarlaşmaq. Ki, güclü əl olsun, mənsiz də həll eləyərlər. Və prinsip çəkər yadınızdadırsa, Hüseyin Bala bəy, herhalde siz biraz cavansınız, Hüseyin Bala bəy daha yaxşı yadında. Onlar Heydər Əliyevin əlindəki ən güclü argumentlərdən biri oydu hakimiyyətə gəlində, yəni onun tərəfdarlar. Siz bacarmırsınız heç nəyi həlləməyi. Bax, o kişi gələcək, hər şeyi yoluna qoyacaq. O kişi gələcək, yəni biz gələcək demirdilər. Məsələn, cəhbəçilər demirdilər, Elçi bəy gələcək.
Yəni, 93-cü il yadında, bəli.
Biz gələcək, deyirdilər, yəni cəhbə gələcək, cəhbəçi qüvvələr gələcək, biz həll eləyəcək, deyirdilər. O kişi gələcək, hər şeyi həll eləyəcək. Və bu, faktiki olaraq, cəmiyyətin beynində qalmışdır ki, 70-ci illərdə bu dəmir əl olub, güclü insan olub və bu gələcək, hər şeyi həll eləyəcək. Və əslində qalsa mənə gəlir ki, bugünkü bizim cəmiyyətin sınmasının, cəmiyyətin heç nəyə reaksiya verməməsinin faktiki olaraq kökünü həmin o dövrdə axtarmaq lazımdır. Bəli, Elçi bəy, hakimiyyət daha çox anarxiya idi. Ancaq anarxiyadan iki olub da həmişə. Bir, sistemləşib, sistemləşmiş demokratiyaya gedirsən, yəni ki, anarxiyadan demokratiyaya gedirsən. Bir də ki, gedirsən avtoritar hakimiyyətə, diktaturaya. Azərbaycan xalqı dediyim bir sıra səbəblərdən strukturlaşmasının problemlərin həllində həddindən artıq aciz olduğu üçün, o dövr üçün aciz olduğu üçün ikinci yolu seçdi. Başqa dövlətlər, xalqlar başqa yolu seçdilər, ortaq yolu seçdilər. Məsələn, Gürcüstan ortaq yolu seçdi. Gürcüstanda Şvardnadze hakimiyyəti heç vaxt mütləq olmayıb. Heç vaxt mütləq olmayıb. Həmişə güclü müxalifət olub. Sonradan müxalifətin rəngi dəyişib sadəcə olaraq. Məsələn, əvvəllər əgər keçmiş hərəkatçılar idi, sonra Şvardnadzenin özünün yetişdirdiyi insanlar olub. Azadlıqların səviyyəsi bizdən daha yüksək olub. İqtisadi azadlıqlar olub və s. Biz isə tədricən bu azadlıq çevrəsini Heydər Əliyev hakimiyyəti dövründə azadlıq çevrəsini daraldırdıq. Genişləndirmirdik addım-battım dalardı xüsusilə 98-ci il prezident seçkilərindən sonra və indi bu azadlıq dairəsi mən bilməyəm o şaqın dairəsi kimi də azalıb həddindən artıq balaca bir balaca bir sahə qalıb yadınızda da o uşaqlıqda dəri ilə çilədi oynayırdılar belə bir oyun. Təxminən bu, o boyda çilədi dərisinə çevrilib. Amma indi budur. Bu həqiqətdir və bu baxımdan mən razıyam. Və bugün cəmiyyətin heç bir müqamət gücü yoxdur. Müqamət gücü.
Rəbə, belə bir məsələ Hüseyin Bala Bey. Hüseyin Bala Bey, əlavəniz var mı bu Kamal adlı dinləyicimizin dediklərinə?
Rəbə Bey, kifayət qədər məsələni qeyd elədim. Mən də bu fikirdəyəm ki, Azərbaycanda müxtəlif etnik qruplar yaşayır. Məsələn, türklər, ləzgilər, talışlar və s. laxır. Yəni, bu etnik qruplar birlikdə Azərbaycan millətini təşkil edir. Amma demək olmaz ki, hansısa etnik qrupun hüquqları daha çox pozulur, o biri etnik qrupun hüquqları pozulmur. Daha çox Azərbaycanda insan haqları pozulur. Yəni, hamının azadlığı məhdudlaşıb. Yəni, indiki hakimiyyətdən, indiki üsul idarədən nəticəsi budur ki, insan haqları gözlənilmir. İnsan azadlıqları məhdudlaşdırır. Yəni, mən deyəcəyim bu qədərdir.
Mən belə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Artıq bu Azərbaycanda düşüncələr barədə danışmağa başladıq. İran-Azərbaycan münasibətlərinə aid olan bir hissədə. Belə bir fikirlər formalaşır ki, Azərbaycan İranla münasibətlərdə böyük uğura yalnız o zaman nail olacaq ki, milli maraqlar hər şeyi üstələyəcək. Həmin o milli maraqların üstünü tutmaqla Azərbaycan hətta İranla Ermənistan arasında olan münasibətlərə neytralitet səviyyəsinə endirə bilər ki, sonradan torpaqlar problemini həll etsin, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunsun. Nə dərəcədə bu Azərbaycan milli maraqları rol oynaya bilər həmin bu özünü təsdiq etmədə?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlərdə hər bir dövlət sözsüz ki, öz milli maraqlarını ilk növbə milli dövləti maraqlarını üstün tutmalıdır. Ancaq Azərbaycan dövlətinin öz özəllikləri var. Azərbaycan dövləti bir sıra hallarda siyasi elitanın maraqlarını üstün tutur. Bilirsiniz, təxminən bir dəfə yaxın tanışlarımızdan biri, vaxtilə çox sizin də yəqin ki, yaxın tanış olub Hüseyin Balıq bəyin də sadəcə olaraq siyasətdə bir saat deyil və ona görə də mən indi bir saat onlardan çəkmək istəmirəm. Heydər Əliyev haqqında çox maraqlı fikir söylədim. Heydər Əliyev əgər qarşısına bir məqsəd qoyursa, o məqsədə çox da hamıdan yaxşı çatır. Amma deyir, deyir ki, ha vaxt ki, ideal xalq üçün o vaxtdır ki, ha vaxt Heydər Əliyevin maraqları ilə dövlətin maraqları üst-üstə düşür. Bu halda ideal haldır. Və təəssüf ki, bu maraqlar heç də həmişə və hətta deyərdim ki, bir çox hallarda üst-üstə düşmür. Üst-üstə düşmür. Bilirsiniz, bu siyasi elitanın maraqlarıdır. Siyasi elitan təəssüflər olsun, söhbət İran münasibətlərindən getmir. İran münasibətlərində mən yenə dedim, elə qlobal problem var ki, o qlobal problem daha çox İranın daxilində həll edilməlidir. Azərbaycan, məsələn, biz orada toxunduq, məsələn, Elçi bəy bəyanatlarına. Elçi bəy ifrata varırdı öz bəyanatlarında. Elçi bəy doğrudan da yəni prezidentin dilindən çıxmasının mümkün olmayan bəyanatlarla
çıxdı. Siz diplomatik ifratdan danışırsınız.
Diplomatik. Məsələn, onun İran hərəm böyrümüzdədir. Ümumiyyətlə, Çinlə haqqı hesabı var idi ki, Çində uyğurlar var və s. Amma bugünkü başqa ifratdır. Bugünkü başqa ifratdır. Biz ümumiyyətlə baxda danışmaq istəmirik. Mən axı deyim, insan haqları var. Əgər Azərbaycanlıları əzirlərsə, həbs edirlərsə, əgər Azərbaycanlılara elementar olaraq Bəz qalasına çıxmağa icazə vermirlər, öz tarixlərini Azərbaycanlıları unutdurmaq istəyirlərsə, əgər Azərbaycanlıları oxumaq, öz dilində oxumaq, təhsil almaq hüququndan məhrum edirlərsə, bu haqda danışmaq lazımdır. Bu haqda ilk növbədə Azərbaycan dövlətinin prezidenti olaraq bəlkə də İlham Əliyev danışmalıdır. Amma biz nə baş verir, nəyi görürük? BMT İnsan Haqları Komitəsində yadınızdadırsa, İranla bağlı İranda insan haqlarının pozulması, o cümlədən milli azlıqların haqlarının pozulması barədə qətnamə müzakirə olunurdu. Azərbaycan həmin qətnamənin əleyhinə səs verir. Səs verir. Yəni ki, bir ifratdan biz başqa ifratı keçirik. Və burada artıq milli dövləti mənafələr yox. Mən düşünürəm ki, siyasi elitanın mənafələri əsas təşkil edir. Siyasi elitanın nə mənafələri var? Mən elə gəlir ki, siz bilirsiniz də İran o dövlətlərdəndir ki, Azərbaycanla ticarət balansında dəfələrlə deməli, mənfi saldodadır. Və o ticarət balansının əsas kütləsini indi biz görürük və bizə açıq deyirlər ki, neft təşkil edir. Neft məhsulları təşkil edir. Azərbaycan İrana çoxlu neft məhsulları satır. Buna qədər biz niyə bu haqda məlum deyildik? Eşitmişdiniz, Hüseyin Balıbəy, ki, neft məhsulları satırdı Azərbaycan küllü miqdarda, çox böyük həcmdə. Belə bizə məlumatlar verilmişdi. Hansı neft məhsullardır, necədir, nə üçün? Azərbaycanın daha yaxşı bazarı var da, yəni ki, və s. və ilaxır, burada siyasi maraqlar mən gələr. Ona görə də bilirsiniz, bunun da kökü yəndə hakimiyyətdədirmi, təkcə? Hakimiyyətdə deyil, təəssüf ki. Hakimiyyətdə siyasi iradə yoxdur da, azadlıqın o dairəsini genişləndirmək, ictimai nəzarəti yaratmaq, və faktik olaraq ictimai nəzarətin vasitəsi ilə öz ictimai nəzarətin gücü ilə, təzyiqi ilə normal xarici daxili siyasət yaratmaq. Bu olmayana qədər. Valla, mən düşünürəm ki, kim gəlib otursun o vəzifədə? Əgər bu qaydalar çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək, 10 gündən sonra ölkəni satmağa başlayacaq. Bu normal bir şeydir, deyil? İnsan nəzarətsiz ola bilməz, kimsə nəzarətdə altında
olmalı. Əlində, siyasi həkir Afmir Qədirov idi bu. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Vidadi bəy olmalıdır bizdə telefon xəttində. Bu nəfələ əsər vaxtınız xeyl olsun.
Salam aleyküm.
Buyurun, salam aleyküm.
Rauf bəy, bayaqlarım cəmiyyətin suskunluğuna toxunanda öz fikirlərimi bildirdi. Əgər izin verərsiniz, mən də öz fikirlərimi bildirim.
Qısaca olaraq xahiş edirəm.
Qısası, mən deməli, bugün müxalifətin elektoratının olmaması, siyasi suskunluğun olmamasını bilavasitə müxalifətin günahı gördüm. Çünki zamanında əlindəki resursları cəmiyyətin cəmiyyətdəki deməli azadlıq ideyalarının formalaşmasına xəstəm istifadə etməyən müxalifət onu ancaq iqtidarı kör təbii hücumlara istifadə etdi. Mən fikrimi tamamlamaq üçün bugünkü dini təbliğatın nəticəsini sizə örnək göstərmək istəyirəm ki deməli Sovet dövründə ateist bir mühitdən çıxmış Azərbaycan cəmiyyəti bugün çox böyük dini elektorat var Azərbaycan cəmiyyətində. Amma müxalifət 90-cı illərdə olan elektoratı tamamilə itirmişdi. Bu da mənim fikrim.
Aydın, minnətdaram İdadi Bey. Təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Bizim birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Sualarınızı verə bilərsən bu nömrəni bağlar. Hüseyin Bala Bey, nə deyərsiniz bu barədə?
Məsələn,
bu vidadinin söylədiyi ki, hər şey axırda gəlib müxalifətin elektoratının olmasına köklənir.
Siz mənə də haqlı iraddı. Yəni, haqlı iraddı ki, müxalifətin elektoral bazasının zəif olmasında birinci növbədə müxalifətin öz günahkardır. Yəni, bununla razılaşmaq lazımdır. Amma digər səbəblər də nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda hakimiyyət də çox sərtdir. Yəni, bir qayda olaraq, avtoritar rejimlərdə siz hansı avtoritar rejimi göstərə bilərsiniz ki, orada müxalifət güclü olsun? Yəni, avtoritar rejimlərdə güclü müxalifət ola bilməz. Güclü müxalifət ancaq demokratik rejimlərə xas olan bir atributdur. Amma yenə də mən dinləyicinin sözlərə razıyam ki, təbii ki, ilk növbədə müxalifətin elektoral bazasının zəif olmasında təbii ki, müxalifət günahkardır.
Bunun Rauf bəy, nə qədər əlaqəsi var Azərbaycan-İran məsələləri? Siz necə isə bağlaya bilərsiniz?
Artıq zəh elədim ki, ictimai fəallıq, ictimai müqamət, ictimai nəzarət olmayan yerdə hakimiyyət öz başınalıqla məşğul olur. Bu, bütün dövlətlər də belədir. Qısa, demokratik dövlətlərdə də, əgər yəni demokratik prinsiplər əsasında qurulan, seçilən dövlətlərdə də belə deyək, ictimai nəzarət institutları zəifdirsə, hakimiyyət öz başınalıqla məşğul olacaq. Amma bilirsiniz, bu deyirlər müxalifət. Müxalifət kimlərdən ibarətdir? Siz, biz, yəni ki, söhbət mən strukturlanmış müxalifət demirəm də, yəni ki, müxalifət fikirli, yönlü, düşüncəli insanlar.
Amma lap dərinə getmir, çünki növbəti saatda olacaq müxalifətin müzakirəsi buyur.
Bu insanlardan ibarətdir. Yəni, bu insanlardır. Həmin o insanlardır. Deməli, cəmiyyətdir. Bilirsiniz, cəmiyyət bu yenə də, bilirsiniz, bu, hətta bu oxucunun sualında da fikrində özünü kənara çəkmək prinsipi var. Ki, bax, mən günahkar deyiləm, Etibar Məmmədov günahkardır, İsa Qəmbər günahkardır, Əli Kərimli günahkardır. Axı, mitingdə 20 min adam çıxırsa, o 20 mindir. 100 mindir, 200 min deyil seçkilərdən sonra. Əgər milyonların səsi uğurlanırsa və mitingdə 20 min çıxırsa, budur da, budur, vuruşmaq istəmir cəmiyyət. Öz hüququnu tələb etmək istəmir cəmiyyət. Və ona görə də milli maraqları da satılacaq. Mən demirəm, İlham Əliyev milli maraqları satır. Mən bunu iddia etmirəm. Amma İlham Əliyevin əlində bu imkan var. İmkan, bu təhlükə bundadır. Və yaxud da İlham Əliyevin yerində olacaq hər hansı bir insanın əlində bu təhlükə var. Bəli, insanların adi elementar haqları zorlanacaq. Evindən küçələr atacaq, yəqin ki, haqlar da haqqında məlumatında. Bu da olacaq. Çünki həmin o evin, binanın adamları birlikdə çıxıb vuruşmağa hazır deyirlər. Bilirsiniz, bu mən yenə fərqiyyətçilik var da, bilirsiniz, bu yəqin ki, atalar sözü bilirsiniz, var ya Azərbaycanlılar arasında ki, şərikli arvadın olsun, şərikli malın olmasın. Bütün dünya aksiya sisteminə keçir, aksiyaların paylanması sisteminə keçir, şərikli mala keçir. Bizim isə psixologiyamızda hələlik bu var. Bu var və bu ciddi problemdir, bunu həll etmək lazım.
Halda fikirlərin bir sadəsində İran-Azərbaycan arasında olan problemlər səbəbi gəlib çıxdı ictimaiyyətin.
Bu da çox maraqlı şeydir, çünki burada məhz İranla bağlı çox ciddi problemi oxucu, dinləyici toxundu, bu dini problemə. Və bu Azərbaycanda ciddi problemə çevrilir. Bəlkə bu seçkilərdə yox. Bəlkə kimisə, ancaq biz bilmirik ki, kimin 13-cü ilin seçkilərində biz hansı ümumiyyətlə siyasi palitra ilə qarşılaşacaq? Siyasi palitra. Hı. Çünki hamı, heç kim sür deyil ki, İranın istifadə etdiyi əsas deməli silahlardan biri, xüsusən də Cənub regionlarında və Bakı regionunda məhz şiəlikdir.
Bu haqda növbəti saatda, lap əvvəlində xəbərlərdən sonra. Xadadım studiyamız qonaqları siyasi şəhər Şərəf Mülqədirov və politolog Hüseyin Bala Səlimovdur. Hər hansı bir suallarınız varsa, onları bizə də göndərə bilərsiniz. Birinci saniyədən sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu nefrində. Mən özəl işdən sonra proqramında 101.7 FM dalası və azadlıqradiosu.az saytından.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.